Voice of America. The following program is in Bambara.
Ninye Malikuraye, a Voix de l'Amérique Kan.
Nega nyamwani kelente menani sanga bisaba ye Tombouctou Mali konanana. Abeka Voix de l'Amérique de la mer fien turukala keme ani flakan. Abalma muso ke tutrawere de kumakan fleni. Ambalima u anga foli be awiye. Malikura kene sigira tuguni. Biye jumaye, juen kalot le mwa, samba fla anitan aninani. Anga kuna funu mbilebele ufleni ye nununye. Yala nina kelendo muso nyangata toku kwa wa maliko nonana wa. No bora eno, amena Kasim Traore kaseka seke lulame. Nanklalo la amena muso uka kene daele awye. Ninkuna funu ndewe na fese fese awye sisa. Donkibaru kofe, neke yatu Traore fe. Anga donkibaru, ango lame folo Mohamed Turebulu. Mohamed inisu.
Ambalmao Anso Mohamed Touré bidon ye dunia refugee ou ka don baye utume million tani woro ani ba kemen wulon lala san bafla ni tan sabala noye million kelenit lay katame san bafla ni tan flala sirika ou million fla anitla ye uka jamana bla bala ukama ofanana Mali Centrafrique Somali ani Sudan worodugan fe jamana ka kele ou ye dofra refugee ou hakeka mani jamana la dunia kele aton ye ajira ka fo sirika fo Bamako ni Bambanchu jekulu che watisera nga Mali jamana fanga chekeda jamana wara konyauka onyema noye Abdoulaye Diop ye akajabila aye akofo ko Bambanchu kanka marmafen oni mugu bla anika uyoroma jan diadistula Moritani jamana la bidon ye jamana tigia kala flu campagne don labanye jamana deon kanka wote chini. President Mohamed Ould Abdelaziz minka fanga bantolado bina suma chebo nanima munu chema independent fla nga opposition famba ye wele wele bla kata ko mro kanata wote rola Centrafrique jamana la mogotan munu farisogo tiketike lendo shuyera waka baji shuyera waka baji la kabini tenendon bambari seleke jekulu koro seleke bambanchi jekulu koro daga rola abe dokun fla bo ni bambanchi jekulu ka kele uye maamugani flafaka liwa sigidala mimbanja bambarila. Kenya jamana la lakanabaka uye alase kunuo kuye maduru faka munu sikalendo dankari laba umunu kera kokojidala turist mayorola. Abe ma bi worobo munu fagara dankari flala karidon shuka tatenendo sokomadala peketoni sigidala jamana koronfe. Sudan woroduganfe jamana la banaw oni baloko juguya ye ma chama kak saya sababuye Nations Unies no ye dunia kelianton dagayrola mina deplase u chama tara iton nyonka. Medecins Sans Frontières na le demeton ye nambo leko ONG kal la korosila. Don, demseni saba, munu shite sanji durubo besa, benchu kankono, jamana kenyeka fanfe. Amerik jamana fanga ye nyangali bere gusi, Uganda jamana kan, ka basoro, Uganda ye saria boli, chete musete ukama, nabe weleko homoseksualite. A jamana fla, ka sorasu ka nyonye deme baraw, nambu weleko manev militer, borotora. Oni nyangili chama wera tara a jamana kama. Kampala fama uko a nyangili utina degumba do uka jamana ka. Ofanana utina seka Amerik jamana fanga wajibi ka pecheke duuma. President Barack Obama ko ale labenendo ka keme saba sorasu lata Irak jamana la walasa ka Bagdad deme islamistu keleola. Nga President Obama ye lahidu tatuguni ko Amerik che deun shi segeli Irak la tinake keleo kama. Ambalmao ninde tuwe bidon kibare ouye ka lasa ouma Mohamed Touré fe. Kaya tu traore.
Anga foli biye Mohamed. Nganya kono tonte melani sanga bisaba aninani nye bamako ka ufe no kya tutrawere de kumakan fleni nyangata mimbe bi muso uka na be wele nazaraka na ko violence faite aux femmes ye ke wale uye munu ambalma muso muso la kaw la mrou be asro kada akan kuye muso udronyi ko sete uye ina fo bamana umba fo chugoya mina ka moye ala bulu dron ka bi aka ko fangate ila ube ila gusi ambe domina iko bi ala wale nunu mali kono nana ala wara limpade du sabila aka haket au ka haketo kenyi cheuka bimso ukanjago yala tuka fasu bela jena kunyini ani fene ka cheu ka nyamaki ka ke afurumuso kan ka bugo ka bugo bugo chuko jugo ula sango jiadi mo fene ye munun da muso ka koronfe kele ni senfe ni kewale nun bela jelin de be jate fe min to ye ka foko muso ka lagusili olufe aywa kewale nun fene dun sisan a jelin do sariya kononana sabila sariya gren gren ne unde bora mali jamana ye ibulo no bla sariya mununa ka sinye ube se ka nyangi nga onata ota yala ankele mbeka kolosi ni konya nunu ateka ngatra atasra ufe yala nyina kelende do mali muso lagosi baton nunu kwa Mohamed Touré de wula ka sekesekeli ke akunya la aye kuma di rose dolo de ma kanyinga ale ka bara ye muso katanye ye Oxfam Mali la anga ka sheria ulame
gelea ni muso soro okera ni boy do fala bingali keruka do fala alu finijo tuko okunte ben dia disino ma do be olu fala umne na ka boko keneka ko paske u eden soro o make furu kon ay salilanya me ko gawo ni muso kunta ali na sana afara ku ku metani kurune ku siki sigila kurunga ko paske ku makanga birika sanike don be ba do fala koron fa na muso ni chama be farsu bula don dia disino ni ko fala la ko o tsika ko ni muso do to ma ki fari makanga yere yere don go lu chama be lu mne na ka boko ga di sin no kele ka fangata do to so chama be utara o yolu be bo barala ka do to so ni che ses kom ha ki ba la federation nationale des associations de santé du mali ko ka ti do la o ku ye ga ti ne ke de la mi ye ses kom ni so no ro fe o be era e ko so no ko ni anto ku ma fo ga la fa la na ke e ko ku la era na u ko go muso manu o lu chamanu luma kanga do classic le ngono musomani chama mbi fala luta e kola o kwangu ku da tugude akalange don o be kra gele ya de misra ka mbali muso soro dia di suka kila me ne bulo halibi gele ya ma bale chama mbi abe sina parce que halibi ke occasion dira muso numa ka akuma fo est-ce que ou la mena mali justice fait est-ce que communauté internationale ou na na ka de meke o gele ya nuka don o ye nyine ngali chama ye an nyere ko mambi baraka la muso ko la fiali anuka deme kono donc ambe ka question poser an kuna albi o question na
aw ye deme jekulu ye no ye ONG wi aw ye rasera ka mumbolo da a muso nunu chama munu e deplace wi ani refugee wi wala sa malif jamana fanga ka se ku deme u ka se ka segi u ka so la ani ku deme u ka segi kura la u ka ro la u ka mara kono
trenke na ne be barake ni wilda mali bi misika kuma ulu ka kasa parce que anu be barake amu deme suka enyetal don wilda kalan do bulu da ka famia li jati mino do buke ka famia gele ami kera muso ye langa ta misra don ye sebenbo akono nana ye komunike oke don oni muso grupu chama fala nyon ka malla ya fala ye marshike la wilda fu mada o ma o ka barake ya ro ni ye refefe ku le nor so lu mo go fefe na la ba ma ko ya ani muso mino refuge le mbe yu identifier ka demedi uma ni no fala ye de soro a wakati la bingali yo muso nunu bisimila ka dɛmɛ di u ma k'u lamɛn pour que k'u hakiliw yira ɲɔgɔn na donc o ye kɛwale damaw ye n be se ka n da don o la ka a fɔ mɛ hali bi ne bolo dɛmɛ caaman be fɔ
e yɛrɛ bolo sigida mɔgɔw yɛrɛ musow yɛrɛ ni ɲɔgɔn mun kɛra walasa koo min kɛra kɔrɔn fɛ k'a jɛnsɛ u bɛɛ ma walasa u ka se ka wuli k'u jɔ k'a fɔ ha an k'an cɛ siri koo min kɛra musow la ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna kɛ an k'u dɛmɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
sigida la ne be se ka min fɔ n y'a ye bɔ mali yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ y'an taabolo ye ne bolo ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni ka i mɔgɔnifin ɲɔgɔn ni gɛlɛya y'a sɔrɔ ka bisimila i bara ka ji d'a ma ka dayɔrɔ d'a ma ka dɛmɛ wɛrɛw k'a ye n y'a fɔ kɛnɛya ni kalanko la sigida la o kɛra mɛ wuli ka jɔ ye min ye ka wuli k'a fɔ ko n be kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔn kana kɛ ne nimisima wasa kosɛbɛ o yɔrɔ de la
nin tun ye rose dolo de kumakan ye ka bɔ bamakɔ an ka foli bɛ a ye musow ka ɲagata kan halisa an ye ɲiningali tɛngunen kɛ mali minisiriso min ka baara ye musow ka ɲɛta ye mali kɔnɔna na n'a be wele ko ministère de la promotion de la femme de la famille et de l'enfant o ɲɛmɔgɔ dɔ la a tɔgɔ ko madame josephine traoré keita ale ye directrice du programme national de lutte contre la pratique de l'excision ye ka bɔ bamakɔ an k'a fɛnɛ ka seereyaw lamɛn
ne be baara kɛ ministère de la promotion de la ministère de la femme de l'enfant et de la famille la dame nu bɛ kɛ musow la nu b'u ɲagata no ye lada koro ye minu ma nyame fuluka dabla donc dakuri nya sunya na nepse ka mi fo nyaka tamu me dala muso ka malila surtout koro nya fain fe a ladan a fo uche ka jukun kusobe oyi kumi gele ya kona la crise ni kona la e uche ka uche cha mam se kana kana je muso kelen fe je uche kana dindin ka uche ka dimba ka uche kana di muso ka a che jole nyana e muso do kono ma do te ka se ka se kana do tro so la ka jignin ke pasu bu nyangata ku la sra la li muso kono ma uche ko mine ka u do viole bo muso mago bi se ka ka ta do tro so la u te ka ta bo do fana ni crise fe u bora koron fe kana du ma yan fa fe o unana unana u fana u se ka fo ku be la dam no be ke sud la ya ku do ku la nuye ne ke cross clean nuye donc u be yira en tout cas nyanga ta chama de dara muso ka ni watin nuna ne minister la femme la am be u de me ka nyanga ta en ka do ta ka buka be se ka ta ka buka parce que ni ne fens ko be na keri la abe do ya klila abe do ifar so la abe do ka jena tege bela donc am be prise en charge intégrée de ke pour la prise en charge médicale bala prise en charge psychosociale bala et prise en charge économique yere bala ka se ka do de ko se ko a fendo ku yere mais min ka gele na ko se oui prise en charge médicale ou de psychologique que c'est des femmes qui sont choquées traumatisées donc am bout de mais je ni psychologue be barake psychologue bambula nga maison de la famuna lu bu ma ñoña furakel la fana am bu furake wati do la yere fini ya putti kiti do dama kiti de prise en charge agno lu do soro pour que ko u demeni furakel ibeke am ba barake am bu deme parce que am mobilisation ke mais santé mo wala de prise en charge médicale ke kusobe donc en santé mo ni développement social mo am bu le ñu rom bulu am be barake pour que kam sun nu ka digu ndo ta ka buka wala fana am be information éducation pour la communication ke no IEC pour que kase kunu aklira nyona ambe counseling fana ku kuna ka kuma nyonya pour que ka degu ka chama ta ka buatila
nintu nye madame Josephine Traoré de kuma kanyi anga folibe aye ay wa sisa anga Kasim Traoré ka bisegasegali ulame
bi muso ngana ka kena bitana nye sigu ka ufi bayele mali jekulu mume anga jamana kono munu ibo kita ka ufi kuchala anisikasu ulufana nyonga anga jekulu baro sigi kori aleni sagashi o bayele mali kama onyema ya taraka di mamima odiba anga muso ngana kena nyena mayabi
ne toko kurotimi Traoré ne bula barakela e sigu ne be centre de bene bulu a sigu ambe barake ni kole baudi kifolo la atumeke ni kole fiti nunu ime kori paratala umbe akorole anakura namba foko jenekura se dala munu ba ambulu ko kole ye kole bawi ko bunya bata ka centimètre bi saba kata mètre clé ani klala centimètre kemé ani biduru donc ambise ka jouer fini épaisseur kan ani a longueur kan ambise ka daka ke comme voilage ni ado e ba ko compressé
o drante minye yi mbarake roigné ou bi bayele mali sugu ya chama ni ke
to bu galabe do namba fo ma teinture chimique ani teinture végétale ni bola ani farafin gala nunu olube ni iboro fanana ibe na bayele mali do menu re kono noy kalali amba kala ka ke abi mai o ko fe o kali fana ami kla ka o morso ta ka kla ka ke jioi ibe se ka girafu soro yin ibe se ka chamo soro ibe se ka elephant soro donc on be evoluer au domaine kono fo kana se affaire lima on be adamne la kata filature la kana se a commercialisation ma
bara bara ni ba ka genetique kono nana ni nafa ba ala wa soro degun do fana bi soro akrefe
ni fon fe be mogo bulu ito jado kori bobo malila on reta consomme ko sabo egele folla to bu de bonga fensa gele en kama ulute se na kan adam ne on re kelen le mbedila katanga masake ula amun fana ba barake fanga to ka tak madu la kasika ne gedo mogo la ka yala na mogo ba yo ba do ka be bon fer o de kara burkina faso dan fani nawo mena ye ro ke ambi anga kori te bo abe ba ele maya an re ba do an kana o ko o de valeur ajoutée mogo ko ma fo folla kanga finu ka gri me bi a fere fere manum be ke fil kelen le na ka ti se kanye ni a yire se ka dala ka foko bula bara de do
bayele malikala ka la ni minye uluka bara ka se ku nafa o bitu mesra min fe o ye jamana do nyere ka ko inke utai
fo de membaga ka ye mo la ka se ka sira do yire la boni fe boni fe bi se ka la fia sro la donc ambe o de membaga bela jale info nga departement fo ambe partenaire mun be no no lu ya info no e badi ka pa fi ko fo donc en re ka direction o tama se folima parce que anolu ma fara nyona donc ni bara en ko ni nya fo tuga mina jamana dembe ku ngode do parce que bien la se ye député be labe ameru na fon be labe nani segu fini dale u ya do ado akara ko bay fo nan yere adunya anga nyemo ko ya do akanu be mo remini
kurotim Traoré ale na je nyon to ulu ko ni me fegal labe onke sugu mun me je kono ka tani mali kor bay le mali yi yasa o fana bɛ se ka o niyɔrɔ sɔrɔ cogo min. Kasim Traore, Voix de l'Amérique, ale tɔgɔ la Bamako.
Ayiwa, an ka foli bɛ Kasim Traore ye a ka nin sɛgɛsɛgɛli ninnu na. Bi musow ka kɛnɛ kan an ye artiste dɔnkilidala dɔnkɛla belebele de bisimila. Mali den don, muso denmisɛnnin fana don. A tun bɛ Les Trois Go d'Abidjan la, o troupe la kɔni. Mun tun produilen don ni Solomani Koli tun b'a produit ni Kɔtɛba ye ka bɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ. An bɛ don min na i ko bi a sigilen don Ameriki jamana kɔnɔna na yan nɔ. A ka baara fanba a bɛɛ kuma musow de ka ko kan kosɛbɛ a ka dɔnkiliw n'a ka dɔnkɛcogow kɔnɔna na. A tɔgɔ ko Hawa Sango. An k'a ka seereyaw lamɛn.
Hawa Sango bɔra Sangolakaw ni Kouassilakaw la. N bɛ ka n ka baara kɛ toujours Ala barika la. N bɛ n ka dɔnkilila continuer. N yɛrɛ bɔra tourner la, n tun taara Suisse, n bɔra Suisse, n taara Guadeloupe, n bɔra Guadeloupe taa Mexico City.
O kɔrɔ ye k'a fɔ k'i i ma baara bila dɛ.
N ka baara continuer hali bi, n b'an bolo bɔ n ka siya kan. O de ka di n ye parce que musow bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ni Hawa Sango tɛ jɔ yen nɔ. Donc n b'a o de da n ka dɔnkiliw la. Musow ka bonya ni karama ni musow ladon. Cɛw bolo diɲɛ bangolo bɛɛ kan surtout Afrique yɛrɛ n ka dɔnkiliw kɔrɔ bɛ taa o de kan ani denmisɛnninw lamɔcogo n'u ladoncogo minnu b'a kɛ u bɛ kɛ an ka sini ɲɛsigi minnu b'a kɛ sini u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ k'u yɛrɛ ta n ka dɔnkili bɛ taa o fan de kan n y'a mɛn min kɛ ka n to yan ko kɛlɛ bɛ Mali la su ni tile ne bɛ kasi parce que mɔgɔ ma sigi n'a ye mɔgɔ ma jɔ n'a ye mais ni Ala ko ko fɛn min ka mɔgɔ sɔrɔ a b'i sɔrɔ i seko tɛ. Jangata ye muso minnu sɔrɔ kɔɲɔyanfan fɛ ani denmisɛnnin minnu sɔrɔ. Parce que n b'a dɔn ni kɛlɛ nana kɛ kɛlɛ tɛ fa dɔn a tɛ ba dɔn kɛlɛ tɛ balima dɔn kɛlɛ tɛ buruju dɔn. Minnu bɔnna n'o ni na Ala ka hinɛ u la ka f'u ma. Minnu fana tɔɔrɔla kɛlɛ la minnu banana minnu jogina bɛnkani kɛra minnu kan parce que kɛlɛ tɛ taa nin bɛɛ kɔ. An bɛ Ala de deli sa an yɛrɛ de ka wuli k'an jɔ an yɛrɛ ye an ni jamana ɲɛmɔgɔw an yɛrɛ musolakaw bɛɛ ka wuli k'an jɔ n'an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ an b'o kɛ k'o d'u ma. Ne yɛrɛ ye concert dɔ kɛ New York yan nɔ o concert dɛmɛ a taara de ka taa di Mali kɔrɔn fɛ guerre kama. Vraiment an musolakaw an fana ka wuli k'an jɔ an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ bila kalansow la an ka kalan parce que n'an kalanna dɔɔni n'an b'a dɔn an bɛ min ka d'an yɛrɛ ye an b'a kɛ cɛw bɛ jɔyɔrɔ min na an fana bɛ jɔ yen de. Ni muso jɔra cɛw ɲɛfɛ u kɛrɛfɛ o kɔrɔ tɛ ko a barika ka bon ni cɛ ta ye o tɛ o parce que hakilima min b'an na an b'an cɛw bilasira an b'an denkɛw bilasira an b'an denmusow bilasira.
Ɲangata ye muso minnu sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ olu ka hakɛ ko sumaya b'a la ka k'o kan i ye artiste ba ye i ta ye i kan de ye ani i kumakan i bɛ ka mun de boloda sisan yaasa ka se ka nin muso ninnu ka surunadonni kɛ ka kuma fɔ u kan diɲɛmɔgɔw k'a mɛn.
Hali kun na sini ne bɔra réunion dɔ la Amerikɛnw ka dɔnkɛyɔrɔba dɔ bɛ yan ko Apollo Theater ne bɔra yen réunion na Apollo Theater directrice de ye n wele u bɛ fɛ ka festival dɔ lana yan nɔ festival in jouera Londres a jouera déjà en Inde u bɛ fɛ k'a kɛ New York yan nɔ a baselen don musow de ka siniɲɛsigi kan musow ka ladon kan so min bɛ se ka sɛgɛn bɔ musow kan diɲɛ fantan naani bɛɛ surtout yan. Pour qu'on a d'abord des casques qui affolent, n'a même pas mis qu'on a que bébé ce qui joue en indafa. À bête que ni worry ou, tomorrow la hâte non bédi, hâte non mona di fama ou mafana ou bal la mais, parce que bébé bora musulé là, que ni affolent, fait mener joro. Oye, muso mounoumbe koroy enfin fait, mounoum toro la ou bon na guerre là, ou nous deux, muso de bébé bolinou ou deux yé, ou taro bétaro mani kere ou la, c'est à te pogan sanye.
Nin tun ye Hawa Sango de kumakan ye sisan sisan. An balimaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan k'a lamɛn ka bɔ studio 13 kɔnɔna na Voix de l'Amérique kan Washington DC nɛgɛ ɲɛ 21 a tɛmɛna ni sanga 49 ɲɔgɔnna ye. Ayiwa sisan an bɛna promow lamɛn ka ɲanzanw lamɛn après an bɛ segin ka na kɔfɛ ka na dɔnko ni sɛbɛn. Bientôt sur la Voix de l'Amérique an b'a fɔ une nouvelle émission interactive en bambara. Tous les samedis à partir du 11 janvier de 20h à 21h, temps universel. Des discussions sur des thèmes variés comme la sécurité au Mali, le rôle des femmes, la jeunesse, le chômage, entre autres. Pour y participer, vous pouvez nous envoyer vos numéros de téléphone sur notre page Facebook VOA Service Bambara ou un email à voa@gmail.com.
Le La Voix de l'Amérique sur 102 FM à Bamako, c'est aussi de la musique et les sujets socio-culturels. Participez dans RM Show spécial Mali du lundi au vendredi en direct à 20h30 temps universel. Allez sur notre groupe Facebook RM Show spécial Mali. Vous aurez l'occasion de décoller dans RM Show spécial Mali chaque matin du mardi au samedi à 7h30 temps universel et de nouveau à 14h30 temps universel. Hey Malien ou Ninka de Sade.
Aywa, ansegina kana malikura kene kan sisa amena donko anek seko kene ko daele. Mariam Traore ye hawa Pedro Kuyate de bismila bi o kene bainka. Ale ka bara ye ka bado anga gisedala uka fini dale nuna. Mwa otu meka nga nina o fini munu nko sisa. Ayo lude tako lukuraya abi tigaliko okono. Ka baele makake dagabana finu nye muso ubele jelen kaseka adu. Awa abe barake atelier muna. O atelier o tɔgɔ ko fani lolo nga tamasiɲɛ b'a bolo a ka baarakɛlenw na min b'a ka baara ani tɔw ta bɔ ɲɔgɔn na o tamasiɲɛ a y'o tɔgɔ kɛ ko mimi pedro ye an k'a ka seereyaw lamɛn
ni hakili sera bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka fini don maliyɛn fara tubabu kan fasamani fara farisogotigi kan parsike fɔlɔfɔlɔ donna metiye in na ka sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ ɲɛsin mɔgɔ fasamaniw de ma kosɛbɛ kosɛbɛ baara in kɔnɔ donc fo ka n'o kɛ handicap yɛrɛ ye sa anw yɛrɛ ka clientèle ma ni mɔgɔw taara défilé lajɛ u tɛ courage sɔrɔ ka fini reproduire parce que u b'a fɔ k'u y'a ye mɔgɔ minnu na ko mɔgɔ fasamaniw de don furu b'olu la farisogo b'u la est ce que n'u y'a kɛ a b'u minɛ donc komi n yaalala dɔɔni fana baara in kɔnɔna na i ye changement min remarqué baara kɔnɔna na n'i ma fɛn sɔrɔ i bɛ expérience sɔrɔ an kɔni donna baara in na kanu de kama parce que an b'an faso fɛ an tɛ fɛ an ka danbe ka tunu an tɛ fɛ an ka kɔrɔlenw ka tunu o de y'a to ne yɛrɛ ye dalifini ta k'a kɛ n ka baarafɛn ye kosɛbɛ kosɛbɛ a b'an bolo yan nɔ peut-être que an t'a jate kosɛbɛ ni ne ye dalifini ninnu dilan tubabu u tɛ se ka sigi u tɛ se ka jɔ n'u y'a ye parce que u sera ka fɛn bɛɛ ladege mɛ dalifini gese duntugu n'a bɔtugu u ma se k'u ladege fɔlɔ dɛ donc mɔgɔ baden de bɛ se ka balo o sira in fɛ n'an y'an hakili to a la halisa hali sini association de tisseran bia bon n'an y'an hakili to o la an bɛ se k'a valorize a bɛ wolo fɛn caman na min tɛ nin si ye ne ka baara daminɛ na ne tun y'a jate minɛ dalifini utilize ta kun ka ca n bɛ se ka ɔrɔbu kelen kɛ dalifini kunturu ye mais expérience nana n na don kelen ta exposition na faransi dɔ y'i gɛrɛ n na a ko n ma mais madame est ce que ma dalifini caman utilize pour rien a y'i gɛrɛ n ka ɔrɔbu dɔ la ne ko n ma pourquoi a ko mais non i lansera ni dalifini ye ka bɔ mais n yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka mɔgɔ min ye nin idée don i kun ko parce que i bɛ ka fɛnba de kɛ ta han
ayiwa nin tun ye hawa pedro de kumakan ye k'an ka foli bɛ a ye sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn siaka tarawele fɛ
Coupe du monde be sena Brésil kaw fe yi an sera Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don ma
Mamadi Jakite u b'a fɔ ma Ben Barek n ye journaliste sportif ye radio Bamakan na
mun de kɛra ni an ma se ka fɛnba ye farafina ekipuw bolo ɲina
ko an b'a daminɛ farafina ekipu mu yɛrɛ n'u bɔra an jigikɔrɔ kosɛbɛ o ye Kamerun ye ka da ka ni y'a ye farafina yɛrɛ bɛ niyɔrɔ la bi i ka dɔ Kamerun a niyɔrɔ b'a la ka da ka 90 la ale kɛra quart de finaliste ye bɔra siɲɛ fila u cira siɲɛ fila moi je crois que a tɛ bala mɔgɔ la Kamerun ma deli ka taa Coupe du Monde na ni mankan ma kɛ wari tɛ d'an ma wari ma d'an ma a kɛra ta kɛ bon ni y'olu fɛn ninnu ta ka lajɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko atmosphère fiɲɛ mun kan ka kɛ tɔn kɔnɔna la n'o bɛ kɛ sababu ye ka kɛ fiɲɛ duman ye bɛɛ ka hakilina kelen ta bɛɛ ka kunkilina kelen ta ɲinifin kelen kama o b'o tiɲɛ o
Nigeria bɛ yen Ghana fana bɛ yen an bɛ se ka sigi k'a fɔ k'olu bɛ se ka taa ɲɛ yan ani Côte d'Ivoire
bon an tɛ k'a fɔ k'u bɛ taa ɲɛ mɛ an ka ŋaniya ye u ka taa ɲɛ ka d'a kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ farafinna balontan problème caman b'a la a balontan min tun b'an bolo n'o ye i ni mun bɛ bɔ kare kɔnɔ i bɛ se mun na ka se ka mɔgɔ saba ko ka taa bi don n'o ye improvisation ye an ka mɔgɔw bila ka d'a kan an ka mɔgɔw bɛɛ bɛ balontan nansarala kɔnɔna la sisan donc nansarala balontan de b'u bolo nansara dun u fɛɛrɛ ka bon a bɛ fɔ fɛn ma ko kɔfɛla ani cɛmancɛ ani ɲɛfɛla o baaraw kan ka kɛ cogo min na fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ u b'o o de dɔn kosɛbɛ wa fɛn min ye galabu fana ye o b'u ka balontan na ka tɛmɛ an kan mɛ fɛn min fana ye ladamu ye n'a bɛ fɔ o ma ko discipline tactique c'est à dire kuma min fɔra i ɲɛna fɛɛrɛ min bɛ tigɛ k'a fɔ i kana tɛmɛ yan kan o b'u la balontan na kunun tiɲɛ ani bi tiɲɛ tɛ kelen balontan bɛ kɛ terrain sanfɛla mais maa caman de bɛ balontan lamunumunu na ministère b'o la fédération b'o la supporter b'o la a kɛlen i b'a fɔ chaîne ni kisɛ kelen tigɛra a la a tɛ se ka ɲɛ cogo si la f'i ka o kisɛ kelen tugu a la pour que fɛn ka se ka ɲɛ cogo min na.
Voix de l'Amérique tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.
An balimaw an bɛ Sekuba Bamino lamɛn a ka sarata ni cɛ la.
Yarabi ni tɛmɛ kɔnɔ santɔ jeli la.
Sarata ni tɛ diɲɛ na bɔ, diɲɛ na kuma fɔ n ye.
Ne dun yarabi tɛmɛ kɔnɔ santɔ jeli la.
Sarata ni tɛ diɲɛ na bɔ.
Iri muso dolu ye olu di baya fere dɔrɔmɛ kelen iri muso dolu ye olu da labaya san dɔrɔmɛ ta la iri muso dolu ye olu da labaya san dɔrɔmɛ kelen iri muso dolu ye olu da labaya fere dɔrɔmɛ ta la ne dun yɛrɛ bi tɛmɛ kɔnɔ santɔn jeli la. Yarabi ni tɛmɛ kɔnɔ santɔn jeli la. Baya sama, baya fima me, baya dumanye, baya gema, baya dumanye. Aye sana suro, aye sana tiliro, aye sana urala. Muso dola baya ni wakilendi, ne du yarabi, tema kono santo jeli la.
Sarate ni te ni anabo, ni anabo mafonye.
Yarabi ni tema kono santo jeli la.
Wa an balimaw Sekuba Bamino ka nin duma ni ko ka baya juguba k'a fɔ fana ɲantaw ɲɛna k'a ma baya sɔngɔ di dɛ ko n sigilen bɛ ka n ka baya sɔngɔ kɔnɔ n'o tɛ a bolo tɛna don baya la ka o juguba dɛ. Ayiwa an balimaw nin tun ye an ka bi kunnafoniw ye aw garisigɛ kɛra min ye an ye minnu sɔrɔ k'o lase aw ma nin jɛmukan nin a labɛnna Michel Joseph fɛ an ka nɛgɛ karafe juru a tun bɛ an balimakɛ Brian Marco de bolo. Jamukan in a labɛnna a dira aw ma aw balimamuso Mariam Traore Mohamed Touré Modibo Dembélé ani ne yɛrɛ Kiyatu Traore fɛ. Ayiwa nin bɛ dɔgɔkun kunnafoni cɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko sini n'o ye sibiri ye sibiri o sibiri an ka jɛmukan wɛrɛ bɛ Mali a bɛ tɛmɛ Voix de l'Amérique kan n'a bɛ fɔ a ma ko an b'a fɔ a bɛ di aw ma nɛgɛ ɲɛ kɔnɔ nɛgɛ ɲɛ segin ani nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn furancɛ la sibiri o sibiri surafana tɔw mana dun. Mariam Traore de b'a présenté ani Modibo Dembélé ni Mohamed Touré. An b'a ɲini aw fɛ a ka to k'aw ka radio tourné k'a bila la ka to ka jɛmukan in lamɛn sabula a bɛ kuma ko caman fana kan min bɛ bɔ Mali kɔnɔna na. Ayiwa Ala ka su kayira di an ma an ni ce aw ka kulomajɔ la.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.